Rêxistina Partiya Demokratîka Gelaniya İstanbulê, danasîna namzetên xwe yên 13 navçeyên İstanbulê eşkere kir. Danasîna namzetan li navenda çandeya Nazim Hikmet ya li navçeya Şîşlî pêk hat. Di danasîna namzetan de, parlamentera HDP Gulistan Koçîd, berdevkê HDP Saruhan Uluç, Seroka Partiya Sosyalista Bindestan Pınar Türku gelek HDP'yi tevli ve civine bun. Hev Seroka HDP İstanbul Esengül Demir akhaftına vekirin ekir. Demir ani ziman ku evde de helbijartinin heremi de du stratejiyan pek bininu vaha got.
Halkların Demokratik Partisi'nin seçim stratejisi
Deli bajarin kurdan şaredariyen kuyen kuvina gel tu nehatiye hasibandin Dîsa ji destê qayûman bigrin. Em delbajarên Rojava ji îtifaqa Partiya Dad û Pêşveçûnê AKP û Partiya Tevgera Netewperest MHP bin bixin. Berdevkê HDP Uluç ji Balk Şans Îtifaqa AKP û MHP got kilidî ji vê îtifaqê bisekine û kî ji demokrasiyê bawer bike ew ên dengê xwe bidin wan. Uluç di berdewama axaftina xwe de wiha got. Em ba veya ke tiro tiji, xebatin xoyin hilbijartinan didominen. La aliye ke li Kurdistan'e bidanesina namzetan, hevalen me bajaran digerin. Hema hema her roş, li deveren ba veya ke serkefti xebatin men didomen. Da aliye din de je, li Rojava'ya Türkiye je, ba veya ke serkefti ev xebatin me pektin. Li İstanbul'e je, me dezbi xebatan kir. Ev hilbijartin, jibu me giringin. Laura Eiffel bijartin, jibu me jihil bijartinek jireze zedetire. Pişti akhaftinan, HDP namzetin xoyin, jibu 13 navçeyin İstanbul'e eşkerek girin. Men Botani, Deng Amerika, İstanbul.